Jólaskemmtun. Foreldradeild Blindrafélagsins boðar til jólaskemmtunar í samstarfi við sjóðin Blind börn á Íslandi laugardaginn 19. november klukkan 15 til 17 í húsi Blindrafélagsins að Hamrahlíð 17. tökum forskot á jólagleðina, föndrum saman jólaskraut, njótum samverunar og dönsum kringum jólatréð. Svo kemur jólasveitnin snemma til byggða fyrir okkur. Allir velkomnir. Krakkar með systkinni og vinum, pöppum og mömnum, öfum og ömmum.